Naším hostem je dnes dětská stomatoložka Šárka Klementová, pardubická stomatoložka. Vítejte u nás, pěkný den.
Dobrý den.
My jsme si řekli, že uděláme takové pokračování, možná tak 2 měsíce to je, co jste tady byla. A mluvili jsme hlavně o opravdu malých dětech od miminka, jak se vyvíjí ty jejich zoubky. A došli jsme do nějakého toho školního věku, tak pojďme si jenom tak v rychlosti zopakovat, kdy je takový ten největší boom toho, kdy ty zuby rostou jeden za druhým, až má dítě plnou pusu.
Tak ty zuby začínají vlastně první stále zuby prořezávat kolem 6. roku, mezi 5. a 7. rokem, to jsou ty řezáky a první stoličky. Potom je pauza a pak kolem 9. roku je druhá fáze, kdy se vyměňují premoláry a špičáky a to pokračuje zhruba do 14 let. Mm-hmm. Takže někde mezi tím 12. až u někoho až 15. rokem vlastně dojde už k úplné výměně a pak už je tam kompletní stálý chrup.
Takže v těch 15 už by to mělo být hotové, ano. Všechno. A potom se dostáváme právě do toho věku pubertálního, kdy se vyskytují takové specifické problémy tím, jak rostou ty zuby, tak se může stát, že jeden vytlačuje druhý a podobně. A k tomu pak slouží rovnátka. Tak pojďme si k tomu něco povědět, protože dříve, když si pamatuju, když jsem byla dítě, tak jedno třeba ze třídy nosilo rovnátka, všichni jako koukali a někteří posměváčci se posmívali. Dnes vidím ty děti snad většinu, že má něco takového, co by rovnalo zuby.
Mm-hmm. Dnes se dá mnoho těch vad, když se včas podchytí, řešit právě už třeba v tom dětském věku, u někoho v pubertálním, některé vady se řeší až třeba kolem 18. roku věku, prostě závisí, ale to je právě na tom, aby ty děti chodily pravidelně k zubnímu lékaři, který to odhalí a když tak je včas pošle. Mm-hmm.
Je to lepší samozřejmě dříve, že? Když se ano. Na to přijde. Tak nějaký zkuste konkrétní příklad. Mnozí z posluchačů určitě teď říkají, kolikrát ta sluchátka stojí to peněz, mm-hmm. a je to třeba i zbytečné.
Mm-hmm. Ortodonticky už se může zahajovat v podstatě už jakoby v tom dočasném chrupu, to znamená u těch malých dětí, kdy oni nenosí klasická rovnátka, ale tam je důležité odbourat zlozvyky, to znamená různé cucání prstů, dudlíky a tak, protože to má vliv na vývoj čelisti a může to hodně ovlivnit ten růst právě do budoucna a tím, že eliminujete tyhle zlozvyky, tak si ušetříte hodně peněz na ty rovnátka, takže tam se řeší ty zlozvyky. Potom v té první fázi té výměny chrupu, to znamená kolem toho 6. roku, kdy začnou prořezávat ty řezáky, tak sledujeme, jestli prořezávají tak, jak mají, právě jestli nejdou třeba do úplně obráceného jakoby z kusu. Tam už je možné, pokud něco takového vidíme, jako udělat nějakou včasnou intervenci, kdy to je poměrně, se to dá poměrně rychle jako vyřešit.
Ještě jednoduché.
Mm-hmm. Ale většina těch vad se potom řeší až po tom 9. roce věku.
Mm-hmm. A spíše tedy u těch stálých, než u těch mléčných zubů, nebo jak vás tak chápu, mm-hmm. tak říkáte lepší už u těch mléčných, no, protože ten zub nový potom následuje ten starý?
Určitě vypadlý. Tam už potřebujeme nějaké stálé zuby, protože ty ortodontisti, ty, co dělají ty rovnátka, potřebují za něco ty rovnátka chytit, to znamená, že nějaké zuby už druhé tam musí být. Jo, takže většinou se to řeší buď v tom smíšeném chrupu, kdy tam máme stále i mléčné zuby, anebo potom některé ty vady se řeší až třeba v té pubertě, když už jsou tam všechny ty druhé zuby.
Přicházejí k vám děti a pubescenti s tím, že to chtějí ta rovnátka?
Vždycky je vidět, že se to mění s věkem. Aha. Většinou ty mladší děti potom moc netouží, ale je pravda, že jak to vidí u svých spolužáků, tak už to dneska není nějaký, jako že by jim to vadilo. Berou to jako naprosto s přehledem. V pubertě už to ty pubertáci určitě řeší a kolikrát přijdou, že jim něco vadí a chtěli by to vyřešit.
Takže tam už záleží samozřejmě na tom, jak vypadají. Ano. A je to běžnější asi u dívek? Nebo se pletu?
No, přiznám se, že máme hodně chlapců, kteří to řeší.
A chodí s rodiči, nebo je to i podmínka, aby ano. do určitého věku přišli s rodiči? Až do plnoletosti, nebo kde je ta hranice?
No ano, měli by chodit do plnoletosti, ale zhruba, teď myslím, že ta hranice je 11 nebo 12 let, tak tam musí být i souhlas toho dítěte, aby s tou léčbou souhlasil. Ale určitě do 18 let tam musí být u toho rodič.
Dobře, souhlas rodiče, ano. To myslela tady tak.
Ale že to dítě už potom s tím taky musí souhlasit. Takhle
práva, jo, dětí.
Ano, přesně tak.
Dostaneme se i k psychice, dostaneme se ke sladkým nápojům, ale teď ještě k těm rovnátkům. My jsme si říkali, že podle vašeho názoru je to dobré, že když zuby rostou rovně, tak se i méně kazí, jste ano. říkala.
Přesně tak. Pokud to tam nějaká vada, třeba stěsnání, tak prostě přirozeně se víc usazuje plak, hůř se to čistí a tím pádem ta kazivost je větší, takže určitě je lepší, když mají rovné zdravé zuby.
A teď jaké typy rovnátek existují?
Některé vady se dají řešit v tom mladším věku pouze snímacím aparátem, to znamená něčím, co se dá do pusy a zase vyndá, ale potom většinou v té pubertě už je potřeba nějaký fixní ortodontický aparát, to znamená, že nějaká rovnátka, která se musí zámečky nalepit na zuby a vlastně je tam drátek, který ty zuby postupně stahuje do té požadované polohy. V dnešní době máme na výběr ještě takzvaná neviditelná rovnátka. To jsou vlastně průhledné folie, které se zase z té pusy můžou se nasadit na ty zuby a vyndat, což umožňuje lepší čištění, lépe se s tím mluví, není to vidět, ale ta cena je taky mnohem dražší než u těch klasických fixních rovnátek.
A to si můžeme i klidně říct v průměru, kolik to tak stojí, tahle neviditelná rovnátka.
Tak pohybujeme se v desítkách tisíc, kdy u těch neviditelných určitě je to přes 60 a dál, ale záleží na typu vady a délce té léčby.
Tam je právě ta délka léčby dlouhá, je to i rok nebo i víc, to může být?
Někdy to může být i víc, určitě.
Pak jste říkala, že jsou ta levnější rovnátka, která se dají sejmout, což je asi lepší pro to čištění, že se to může pořádně pročistit zuby.
Jak jsem říkala, jsou některé jako snímací, ale spíš v tom mladším věku.
U těch mladších dětí. Takže spíš ta fixní.
Spíš ta fixní.
To může být velmi zatěžující pro děcka čistit. Jak dlouho tomu musí věnovat čas, aby to vycházelo?
Určitě ta péče o ty rovnátka je náročnější než už klasické zuby, protože tam prostě na těch zubech spoustu míst, kde ten plak se chytá více a zbytky potravy. Takže rovnátka by se neměly nasazovat dětem, které ty hygienu už před tou léčbou nemají dobrou. Určitě je potřeba, aby uměli čistit ještě předtím, než se do těch rovnátek půjde. A potom je ideální vlastně to vyčistit po každém jídle a večer to dá těch 10 minut v koupelně určitě, než se to pořádně vyčistí.
Jde si na to zvyknout, že mám v ústech stále něco cizího?
Ano, myslím si, že ty děti se na to zvykají mnohem lépe než dospělí, pokud absolvují ortodontickou léčbu.
A ono se to během pravidelných kontrol nějakým způsobem utahuje, kontrolujete, jak to vypadá?
Přesně tak, ten ortodontista, ty kontroly zbývají zhruba po 6 týdnech a on vlastně se dívá na ten pohyb těch zubů a podle toho utahuje ty drátky tak, aby to dělalo, co má.
Mm-hmm. A potom nastává ten okamžik, ten den D, kdy se rovnátka sundají.
Ano.
Máte to ráda, tyhle okamžiky?
Určitě. A potom ale vždycky si právě všichni myslí, že už je konec, ale pak následuje ještě takzvaná retenční fáze, kde je potřeba právě nosit ještě buď něco snímacího, anebo se ty zuby musí podlepit drátkem, aby se udržely v té pozici, v které jsou, protože oni mají přirozenou tendenci se vracet tam, kde byly původně. Mm-hmm. Jo, takže tam je ještě potřeba potom tohle sledovat a nepodcenit tu fázi retenční.
A není to jednoduché. Tak kdo má více peněz, tak určitě sáhne po těch neviditelných, že?
Je to určitě, má to své výhody. Zase nelze to taky dát na každou vadu. To musí prostě rozhodnout ten ortodontista.
Tak dobře, teď už rovnátka dáváme stranou a budeme se věnovat psychickým problémům dětí, které jsou v takovém tom nevyrovnaném věku, dejme tomu těch 13 do těch 17, 18 let. Naším dnešním hostem je usměvavá stomatoložka Šárka Klementová, se kterou si povídáme o chrupu dětí v adolescentním věku a možná ještě než se dostaneme k těm psychickým záležitostem, mají zájem i o různé estetické úpravy v tom věku, jak jsme tady o tom mluvili, chtějí být dívky, ale i chlapci krásní, krásné, chtějí nějaké to bělení zubů, výplně rtů a podobně, to nevím, to asi nedělá tady stomatolog, že?
Ne, to naštěstí ne, ale jinak určitě. Mají zájem o bělení, přesně tak o úpravu a podobně. Snažíme se vždycky v tomhle věku být jako mini invazivní a moc do toho zubu nezasahovat. Na druhou stranu chápu, že pokud má někdo nějaký estetický defekt na předním zubu, tak ho to v tomhle věku trápí, tak se mu snažíme určitě vyhovět. Mm-hmm.
A s tím bělením zubů, co byste doporučila? Teď nemyslím jenom dětem, ale i nám ostatním.
V České republice je bělení zubů legislativně možné až od 18 let. To znamená, že u těch adolescentů jsme s tím opatrní. Jinak určitě bělení funguje. Dělá se v takových koncentracích, že to tomu zubu to nepoškozuje ho. Jo, je to bezpečná forma bělení, ale určitě je dobré, pokud to bělení dělá zubní lékař, takže by se asi každý měl domluvit se svým lékařem.
A co takové ty pasty, kde je napsáno, že má vysoký bělící účinek, má to nějaký smysl?
Ty bělící pasty většinou mají abrazivní efekt, to znamená, že oni oni ten povrch toho zubu spíš obrousí a tím jako vytvoří nějaký efekt, ale tam teda bych to určitě dětem nedávala.
A na to bělení zubů u zubního lékaře se používá co?
To vlastně většinou děláme domácí bělení anebo kombinované domácí a ordinační, kdy se vytvoří takové průhledné jako nástavce podle vašich zubů, do kterých se dávají bělící gely, které bývají na bázi nějakého peroxidu. A tím, že se je aplikujete třeba přes noc, tak ono to jako ten povrch nebo ten vnitřek toho zubu hezky vybělí.
Nicméně já si to představuji, jako když si barvíte vlasy, tak tam ten peroxid taky je, tak trošku se poničí, ten zub taky?
Peroxid způsobí, že on tam rozpustí takové ty sloučeniny, které jsou tmavší, ale ten samotný zub nějak neponičí.
Dobře. Tak a teď už pojďme zase zpátky k adolescentům. V tom věku přicházejí i různé psychické problémy. Teď jsme si říkali během písničky, že jsme to přece jenom jako děcka měli trošku jednodušší. S čím přicházejí děti a jak to souvisí se zuby?
Máme část dětí, které řeší různé úzkostné stavy nebo deprese a podobně, kde je problém v tom, že samozřejmě jak si řeší tu psychiku, tak většinou ta domácí hygiena pokulhává. Většinou jsou děti, kteří prostě nemají vůbec energie na to, aby ten kartáček strčili do pusy, na to, že aby se ty zuby nějak pořádně vyčistily. Takže tam je hrozně velké riziko právě v tomhle věku, že ta kazivost bude veliká a že o ty zuby jako hrozně brzo přijdou. Takže tam je potřeba s nimi nějakým způsobem pracovat, snažit se je motivovat, aby chodili pravidelně na dentální hygienu. I ta hygienistka s nimi nějakým způsobem pracovala a snažit se je prostě motivovat k tomu, aby se ty zuby čistily.
A tam zase záleží na rodičích, že jestli taky nejsou příliš unavení, jestli mají sílu na výchovu svého potomka, na kontrolu, že v tomhle věku.
Přesně tak, v tomhle věku už je to náročnější. Mm-hmm.
Co bulimie a podobné nemoci?
To jsou diagnózy, které mají velký vliv na zuby, protože tím, jak je často to kyselé prostředí v té puse, tak ono vlastně to kyselé prostředí dokáže ty zuby úplně rozpouštět. To znamená, že třeba u člověka, který vlastně přijde poprvé na to zubní vyšetření, tak my dokážeme už se stavu těch zubů zjistit, že tam něco není v pořádku a pak se trošku je cílenými dotazy zeptat, protože ty zuby můžou být úplně jako z některých stran rozpuštěné tím pravidelným zvracením.
Takže se dá přijít i na to právě u zubního lékaře. Ano. Maminka s tatínkem se dozvědí třeba tady od Šárky Klementové, že jejich dítě má tuto nemoc. Stalo se vám to, předpokládám, v praxi. Jak se to potom řeší dál?
Tak tam je zásadní ta psychologická péče, tam jako my zubaři s tím moc neuděláme.
A co s těmi zuby potom?
Je potřeba je opravit, ale hlavně je, aby vlastně ta základní diagnoza jako nepokračovala, protože jinak to je takový boj s větrnými mlýny.
Psychika na prvním místě v tomto případě. No pojďme teď ještě si zrekapitulovat, co způsobuje největší kazivost. A když jsme u těch dětí v adolescentním věku, nebo celkově u dětí, zopakujme, sice se to všude píše, všude se o tom mluví, ale málo kdo to praktikuje. Co nejvíc škodí?
Tak základem je vždycky na prvním místě čištění. To znamená, že pokud je perfektní čištění, tak máme vyhráno. U těch adolescentů už je potřeba, aby to čistili pořádně jak kartáčkem, tak i nějakou mezizubní hygienou. To znamená mezizubní kartáčky pravidelně každý den, tam asi bojujeme nejvíc. A potom má vliv strava. V dnešní době je hodně sladkých nápojů, takových těch typů Coca-Cola a podobně, kdy jsou, jak jsou hodně sladké, tak jsou ještě i hodně kyselé, to znamená, že tam je stejný princip, jak u té bulimie, že to ty zuby dokáže úplně rozpouštět, takže tam je potřeba se toho vyvarovat. Někdy to vidíme vlastně tyhle problémy třeba i u sportovců, kdy hodně pijí různé jontové nápoje nebo ovocné šťávy, které taky můžou být kyselé, takže tam vždycky všeho s mírou.
Mm-hmm. A dá se to potom z té kyselosti dostat do zásaditosti, když třeba nemáme zrovna kartáček, že jo, a napijeme se vody s citrónem, mm-hmm. tak potom by měla následovat třeba nějaká jiná potravina, která by to zredukovala?
Tak tam určitě pomůže čas, to znamená, že vždycky ta slina je schopná si to pH zase zvýšit a můžete tomu v tu chvíli asi pomoct žvíkačkou, mě mm-hmm, tak napadá, mm-hmm. ale v podstatě je asi základem potom pořádně to ráno a večer vyčistit a tomu tím pomůžete nejvíc. Jasně.
A nepít takové nápoje, když si řekneme, dáme si vodu s citronem nebo nějaký mm-hmm. dobrý čaj a už si nevyčistíme zuby, tak to je asi nejhorší, mm-hmm. že?
No a třeba tu vodu s citronem, s tím by byla opatrná a nebyla to pořád, ale jenom občas.
Mm-hmm. Žvíkačka, to je ještě jedna věc, kterou jste tady zmínila, doporučujete za žvíkaci?
Tak, žvíkačka má problém ten, že vlastně vy naprázdno otevíráte a zavíráte pusu, žvíkáte a může to namáhat čelistní kloub. To znamená, že u takových těch lidí, třeba těch dívek s gracilnějšími klouby, to může vést až nějakým bolestem a poruchám. To znamená, že tam bych úplně tu žvíkačku nedoporučovala.
Mm-hmm. Bychom si nevyvrátili pant, jo?
Tak. Mohla byste si způsobit nějaké bolesti aha. chronické. Aha.
Ale jinak na zuby, když to jsou ty žvíkačky, kde není cukr, ano. tak je to.
Tak tam může jakoby krátkodobě to pomoct tím, že právě zvýšíme to pH.
Uh-huh. A co říkáte na umělá sladidla? Jak ta působí na zuby?
Umělá sladidla na zuby úplně neškodí, ale mnoho umělých sladidel jsou vlastně v tom dětském věku jako potenciální karcinogen, takže já bych se jim třeba u svých dětí vyvarovala uh-huh. i u těch puberťáků.
Uh-huh. A co zakysané výroky, jogurty a podobně?
Ty mají vliv na mikrofloru, to my tak jako obecně víme a z posledních výzkumů víme, že probiotika, která máme v potravě a která jsou právě v těch zakysených výrobcích, můžou mít u dětí preventivní vliv na zubní kás, to znamená, že je doporučujeme.
Výborně. Tak, dnes už to je všechno. Moc děkuju za návštěvu, přeju vám hodně spokojených zákazníků, klientů z řad dětí a hodně narovnaných zubů. Děkuju.
Děkuji.
Naším hostem dnes byla pardubická stomatoložka Šárka Klementová.
Na shledanou.